Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 5 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Tämä lähimmäisen sunnuntain evankeliumin teksti puhuu voimakkaita sanoja lähimmäisen rakastamisesta. Jeesus antaa meille näillä sanoillaan lievästi sanottuna korkeat tavoitteet. Me kaikki tulemme varmaan aika mukavasti toimeen mukavien lähimmäisten kanssa. Sellaisten, jotka ovat suurin piirtein samalla aaltopituudella, on samanlaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, mutta entäpä kun pitäisi tulla ihan erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Ja jos olemme niin rikkaita, että meillä on jopa vihamiehiä, niin niitäkin tulisi rakastaa. Ja rukoilla vainoajien puolesta. Eli aika vaikeaksi menee Jeesuksen ohjeet ja vaatimukset. Mutta jos lähettäisiin ensin ihan vähän vaatimattomimmista tavoitteista, kyllähän me kaikki ihmiset odotamme luonnostaan, että meitä kohtaa käyttäydytään hyvin ja oikein ja asiallisesti. Ja jos meillä on nyt pikkusenkin sydän paikallaan ja ripaus talonpoikaisjärkeä, niin kyllä me itse myös pyrimme jotakuinkin siedettävästi elämään lähimmäistemme kanssa, mutta erityisesti omalla kohdalla. Kyllähän me kaikki huomaamme ja tunnemme kipeänä ja loukkaavana sen, jos meille valehdellaan tai meiltä varastetaan tai muuten käyttäydytään huonosti itseämme meitä kohtaan, niin me itse kyllä sisimmässämme sen hyvinkin huomaamme ja siitä olemme pahoillamme ja loukkaan. Siksi tämä Raamatun sääntö, tee toisille sitä, mitä tahdot itsellesi tehtävän, se on meissä oikeastaan jo syntymästä saatu, vaikkei me pystytä sitä toisille ihmisille läheskään oikealla tavalla niin kuin noudattamaan, niin kyllä me jotenkin vaistomaisesti kuitenkin itse odotamme, että meitä kohdeltaisiin hyvin ja oikein. Meidän sisimpämme myöntää tämän lain oikeaksi ja hyväksi. Se on meihin ikään kuin jo luomisessa asetettu. Se on Jumalan laki ja sekin. Jumalan laki ja luterilaisuudessa on puhuttu perinteisesti ainakin kahdenlaisesta Jumalan lain merkityksestä ja lain käytöstä. Niin se on tässä ensimmäisessä merkityksessä tämmöinen yleinen eettinen ohje, mikä meidän sisimpää asetettu jo luomisessa. Meidän tulisi elää hyvin, elää oikein, ja sitten vieläpä meidän tulisi auttaa hädässä olevia. Se on Jumalan lakia ja käskyä, kun joku lähimmäinen ihminen, kuka tahansa, on jossain hädässä ja me satumme kohdalle, niin meidän olisi autettava, jos suinkin vaan pystymme. meidän on autettava ja meidän ei tule siitä odottaa mitään sulkaa hattuumme, niin tulee tehdä, koska se on oikein. Ja kun autamme, niin silloin me vaan teemme sitä, mitä meidän pitääkin tehdä. Siihenkin sopii tämä tekstissä ollut Jeesuksen kysymys, kun hän puhui siitä, kun te tervehditte lähimmäisen, mitä erinomaista te siinä teette. Se on tietysti ihan hyvää ja ystävällistä, tervehtiä ystävällisesti, mutta ei siinä sinänsä ole mitään erinomaista. Eivätkö pakanatkin tee niin, kysyy Jeesus. Pakanat, jotka tässä nyt tarkoittaa ihmisiä, jotka eivät tiedä Raamatusta ja kristillisyydestä, eivätkä Jeesuksesta, Kristuksesta mitään, eivätkö hekin tee näin, tervehdit toisiaan? Kyllä tekevät, koska se on juuri luomisessa meihin jo asetettu, meidän sisimpäämme. Me tiedämme sen, että ei saisi elää miten sattuu ja lähimmäiset pitäisi ottaa huomioon ja auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Ja tämän asian esillä pitäminen oikeastaan kuuluu kaikkiin uskontoihin. Ja esimerkiksi kiinalainen Konfutse, hän aikoinaan jo sanoi lähes samanlaisen ajatuksen tästä, tee toisille sitä, mitä itsellesi toivot tekevän. Hän sanoi melkein samat sanat kuin Jeesus. Paljon ennen jo Jeesuksen päiviä. Mutta Jeesushan ei jääkään sitten vaan tälle tasolle, vaan hän tässä opetuksessa sitten kiristää ruuvia aika lailla. Kun hän jatkaa tosiaan tähän, että vihollisiakin tulisi jopa rakastaa ja rukoilla vainoajien puolesta. Monet uskonnot, vaikka Konfutse sanoi noin hienosti, niin monissa uskonnoissa muualla tyydytään kyllä siihen, että niitä lähimpiä ja hyvin käyttäytyviä ihmisiä, niin niitä esimerkiksi juutalaiset ajatteli lähimmäisenä vain omia maanmiehiään. Ne olivat lähimmäisiä heille, mutta Jeesus sitten laajenti tätä lähimmäiskuvaa aika tavalla. Ja tämä, että näitä vihamiehiäkin pitäisi rakastaa, niin tämä alkaakin olla sitten jo aika poikkeuksellista opetusta. Jeesus ei ainoastaan ole siis pikkusen erilainen opettaja kuin muut, vaan hänen vaatimustasonsa on oikeastaan ihan käsittämättömän korkealla. Ja jottei asia jäisi epäselväksi, niin tämä Jeesuksen loppukaneetti tässä vielä päivän tekstissä. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Se on Jeesuksen vaatimus, se on Jumalan vaatimus ja se on Jumalan tahto ja se on Jumalan lain. Lain todellinen ydin ja tarkoitus. Meidän pitäisi olla täydellisiä. Jolloin tietysti voi tulla mieleen, että ei kai kukaan ihminen semmoiseen pysty. Eipä pysty, mutta kuitenkin Jumala laissaan ja sanassaan sitä odottaa ja vaatii. Ja jolloin taas voi tietysti kysyä, että miksi Jeesus antaa tämmöisiä ohjeita ja kehotuksia, joita kukaan ihminen ei pysty noudattamaan. Tässä tullaan varmaan, kun mainitsin tuosta Jumalan lain ensimmäisestä käytöstä, niin on olemassa toinenkin Jumalan lain merkitys ja käyttö. Tällä ensimmäisellä tasolla ja ensimmäisessä merkityksessä Jumalan laki pitää yllä tämmöistä, sanoisiko yhteiskunnallista vanhurskautta. Meillä on se eettinen laki sisimmässä ja sitten on ihan lait ja asetukset. Ja kun esivalta rankaisee lain rikkojia, se tekee oikeastaan Jumalan lain mukaisesti. Väärästä teosta täytyy esivallan rangaista. Ja sitten meillä tosiaan on tämä eettinen sääntö sisimmässämme, vaikka emme sitä pysty noudattamaankaan, mutta siellä se on. Ja jotenkin yleisellä tasolla, karkeasti ottaen, tavalliset ihmiset sitä jotenkuten pystyy noudattamaan ja laki ja esivalta pitää sitten vielä huolta, että rikollisia rangaistaan. Se on sitä ensimmäistä Jumalan lakia ensimmäisessä merkityksessä, mutta sitten tulee tämä Jumalan lain toinen käyttö ja toinen merkitys. Ja silloin Jumalan laki menee tämän ulkonaisen käyttäytymisen taakse ihan meidän sisimpäämme saakka. Meidän ajatusmaailmaamme, motiveihimme ja kaikkeen siihen, mikä ei ulospäin näykään. Ja sinne asti ulottuu Jumalan lain vaatimus olla täydellinen. Siksi Jumalan laki tässä toisessa merkityksessä, se vääjäämättä näyttää ja osoittaa, että me olemme lain rikkojia. Se näyttää meidän mahdottomuutemme Jumalan edessä pärjätä mitenkään omin avoin. Paavali sanoikin roomalaiskirjeen 3. luvussa, että laki on annettu, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Ja tänään kun Jeesus sanoo evankeliumissaan, että olkaa täydellisiä niin kuin taivaallinen isänne on täydellinen, sen on ihan tarkoituskin saada meitä miettimään ja pohtimaan, että mitenköhän tämä täydellisenä oleminen omalla kohdallani, mitenköhän se oikein mahtaisi onnistua. Ja tämä on Jumalan sanan ja hänen lakinsa tarkoituskin. Laki on annettu, että ihminen tuntisi paitsi Jumalan pyhyyden, myös oman pahuuden. Jumalan laki tähtää siihen, että meille ei jäisi tosiaan muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi, eli Jumalan armo ja evankeliumi Jeesuksesta, että se jäisi meidän ainoaksi mahdollisuudeksi. Laki on annettu, että syntinen ihminen oppisi tuntemaan itsensä ja kadotetun tilansa, mutta evankeliumi on annettu, että samainen syntinen ihminen oppisi tuntemaan Jeesuksen ja pelastuisi. Siksi tämän täydellisyyden vaatimuksen edessäni meidän täytyy ja me saamme alkaa tähyillä ja katsoa Golgatan suuntaan ja Jeesuksen ristin työhön. Ja Herralla Jeesuksella Kristuksella on tänäkin päivänä evankeliumissa ihan annettavana yksin armosta ja pelkkänä lahjana kaikki se pyhyys ja puhtaus ja vanhurskaus, jota meiltä odotetaan. Sanalla sanoen se täydellisyys, jota meiltä odotetaan Herralla Jeesuksella. Hän on itse sellainen ja hän sen antaa myös meille, kun hänen tykönsä tulemme. Uuden testamentin hebrealaiskirjeessä on tämän päivän teemaan oikein sopiva kohta. Siellä kun selitetään Jeesuksen Golgatan työtä, niin sanotaan, hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. No ketkä sitten pyhitetään? Ne pyhitetään, jotka huokaavat, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen Jeesuksen tähden. Ja mitään muuta ei tarvitakaan kuin tämä syntinsä tunteminen, armon pyytäminen Jeesuksen tähden. Jumalan pyhät lain vaatimukset on täyttänyt vain yksi, Jeesus Kristus itse. Ja kun me uskon kautta, kasteen ja uskon kautta, olemme hänessä ja hänen turvaamme, meidät puetaan silloin sellaiseen pyhyyden ja puhtauden vaatteeseen, vanhurskauden valkovaatteeseen, että ollaan ihan täydellisiä silloin, kun ollaan Kristuksessa. Mutta vain hänessä. Kysymys on siis siitä, mitä luterilaisuudessa myös on sanottu, hyväksi lukemisesta. Toisen ansio, toisen pyhyys, toisen puhtaus luetaan meidän hyväksemme. Meidät kääritään valkovaatteeseen. Mutta nämä hyvät teot ja lähimmäisen huomioiminen ja auttaminen eivät suinkaan jää vaille merkitystä. Niitä on tehtävä edelleenkin yksinkertaisesti sen tähden ensin, koska Jumala on niin käskenyt. Niitä on tehtävä ihan oikeuden mukaan, koska niin on hyvin ja oikein. Mutta minkäänlaista ansioajattelua niihin ei tule liittää. Ja toisekseen, mikä vielä myös hyvin tärkeää. Kun ollaan Kristuksessa Jeesuksessa, pelkästä armosta, pelkkänä lahjana, uskon kautta, niin silloin alkaa niin kuin luonnostaan ja itsestään kumpuamaan hyviä tekoja, ilman että niihin liittyy minkäänlaista hyvän ihmisen maineen tavoittelua. Silloin voi toteutua se, mitä Jeesus Vuorisaarnassa neuvoo, että kun oikea käsi antaa almua, niin vasemman käden ei tulisi tietää mitään. Teot pulppuaa itsestään, kun ei tarvitse tehdä, kun ei tarvitse ansaita eikä hankkia tässä tärkeimmässä pelastuksen asiassa mitään, niin juuri siitä sitten kumpuakin voima ja mahdollisuus tehdä yhtä ja toista. Niin kuin Palmon Pasi viime sunnuntaina Sionin kannalla seuroissa kertoi siitä Raamatun paikasta, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastut. Kuinka moni ihminen on ottanut sen, kun on tullut Herran uskovaksi, niin sen jälkeen tämän suun tunnustuksen semmoisena lakina ja pakkona, että nyt on pakko tunnustaa ja on tullut monille kova lain tie. Ja näin myös eräälle ihmiselle, mutta sitten kun hänelle selvisi armon tie syvemmin, evankeliumi, armo ja anteeksi antamuksen tie, ja se, että suun todistukseenkaan ei liity mitään pakkoa, varsinaisesti. Hän tuli niin iloiseksi ja onnelliseksi ja autuaksi siitä asiasta, että hän heti ensimmäiselle vastaan tulevalle ryntäsi kertomaan, että miten hienoa on olla autuas ja evankeliumin Kristuksen omana. Ja tässä saa olla niin vapaa, että minun ei tarvitse edes puhua tästä kenellekään, saa olla niin vapaa. Ja ikään kuin huomaamatta hän siinä jo todistikin Kristuksesta. Näin ne hyvät teot pulppuaa sitten ikään kuin itsestään. Ja kun ollaan uskossa Kristukseen, silloin pienikin teko nousee ihan arvoa arvaamattomaan. Jeesushan sanoi Matteuksen evankeliumissa, että jokainen, joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä, hän ei jää palkkaansa vaille. Ja näitä tekoja pulppuaa, että ihminen ei sitten huomaakaan ja tiedäkään tekevänsä hyvää. Ilmestyskirjassa Raamatun lopussa, kun puhutaan tästä pelastettujen lopullisesta joukosta, jotka siellä veisaa kiitosvirttä Karitsalle, niin siinä sanotaan näinkin erässä kohdassa, että heidän tekonsa seuraavat heitä. Tämä on aika hyvä ilmaus, kun ne uskovan teot, ne on niin kuin siellä selän takana, ne tulee huomaamatta luonnostaan perässä. Ne ei ole edessä, siis niitä ei nosta ihminen pramille eikä ansioluetteloon. Ne ei ole ihmisen itsensäkään silmien edessä, vaan siellä perässä. Heidän tekonsa seuraavat heitä. Mutta mitä näihin Karitsan häihin tulee, ilmestyskirja, Raamatun viimeinen kirja puhuu tosiaan niistä ja vielä siitä valkovaatteista sen verran, että siellähän sanotaan sitten, kun ollaan Karitsan häissä, että heidän morsiamensa, Kristuksen morsian, siis seurakunta on nyt siis valmiina häihin. Ylle on puettu hääpuku, hohtavan valkea, pellava puku. Siellä on siis pukukoodi oikeastaan siellä taivaan juhlissa, jopa pukupakko. Sinne kelpaa vain yksi puku. Se on tämä Kristuksen hankkima, täydellinen juhlapuku. Mutta sen saa täällä ajassa jo yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Jeesuksen tähden. Ja siellä perillä sitten toteutuu tämä olkaa täydellisiä, niin se ei jää toteutumatta sittenkään. Siellä se toteutuu lopullisesti ja ainaisesti tämä, koska siellä ei ole enää syntiä. Syntihän on se, mikä täällä täydellisyyttä tuhoaa, mutta perillä sitä kerran ei ole. Niin siellä sitten toteutuu lopullisesti ja autuasti tämä, olkaa täydellisiä. Siellä ollaan täydellisiä Karitsan hääjuhlissa. Tehdään sinne matkaa, ystävät, yhdessä. Jeesuksen tähden on mahdollista meille kaikille tänäkin päivänä. Jeesuksen ja hänen työnsä tähden saada valkopukuja, tehdään matkaa Karitsa-häihin. Noustaan tunnustamaan yhdessä pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.